Tak doufám, že jste mě nepřestali slyšet a přitom vidíte texťák. Jo, děkuju. Takže dneska poslední přednáška kurzu předsokratici klasické doby má povahu spíš takového nášupu. Co by tak se čekalo, že v takovém nášupu bude? No, někdo by mohl čekat třeba Melisa ze Samu, že toho jsme zasklili při Eleatech, teda já ho zasklil. To nebudu dohánět, důvody jsou, nemám to dost provezlý a naštěstí to není v takovém kruzu povinné, není to zvykem, je to autorka, kterému je strašně málo literatury, ale to právě mě na tom lákalo, ale nejsem v tom dost daleko. Co mě víc mrzí z důvodu časových, vynecháme matematiky. Ale to bychom se do toho zamotali. Takže o čem to bude? Aspoň dva astronomové, Oinopides a Iketas, lékaři po Alkmaionovi, čili hlavně Hippon a zmínka o Hippokratovi, pak historici, teorie společnosti, teorie výtvarného umění, komedie, tragédie. A co tomu ale bude společné? Vždycky půjde o sledování takové zvláštní rozběžnosti, kdy jeden důvod, proč se tímhle zabývat, je, že to je prostě kontext filozofie. Jo? Ne, že to samo je filozofie, ale že to patří ke kulturnímu kontextu. Navíc některý z těch autorů taky něco tradičně filozofického citují, dokonce popularizují. To je jako jeden pohled. Druhý pohled je dobře možné, že alespoň část toho, a já myslím, že dost velká, je vlastně svébytná filozofie, akorát, že nevždy je takto v edici řazena. Někdy dokonce jo, taky jak u kterých autorů. A tenhle problém, jako jestli je to jenom kontext filozofie, nebo opravdu filozofie, nebo ještě třetí možnost, že to má s filozofií podobné problémy, tak tenhle problém souvisí s tím, jak vůbec chápeme žánry literární a obory vědy. Což je vlastně u obojí je různá podoba toho, čemu obecně lze říct problém diskurzu. Nechávám to tady v singuláru a se, aby byl snad vidět ten odkaz na Foucaultovský význam toho slova. A než se do toho pustíme, tak napřed, jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky k dosavadnímu, máte poslední možnost? Nemáte? A ještě technikálie. Dnes teda končíme, tohle je poslední přednáška a můj návrh je, že vypíšu předtermín na příští týden, a dva řádné termíny na červen, to snad v tomhle počtu není problém. A komu by se to hodilo v létě, já většinu léta budu dostupný, tak nech mě napíše mail a můžeme se domluvit na léto. V září je problém, já bych měl být v Řecku a vracím se 19. září. U nás na Přírodovědecké fakultě je limit pro započítání kreditů do semestru 24. září, čili tam ještě pondělí, úterý, středa zkouším. Já nevím, musím si ověřit, jak je to s tímto časovým limitem na Filozofické fakultě, jestli pro vás připadá v úvahu ještě zářijový termín. Ale v tomhle počtu lidí to nebude problém, i když těch lidí je o něco víc, než se přihlašují, ale to je jedno. Já prostě formálně musím vypsat tři termíny a nebudu jich vypisovat zbytečně víc. Komu by se nehodili, nech mě napíše, domluvíme se mailem. Tak, toť vše a teď už k obsahu. Jo, ještě jedna zmínka, aktualita smutná. Dneska je pohřeb Ivana Havla a chci to zmínit ne kvůli navyšování morbidity, ale že si soukromně myslím, že to byl vlastně nedoceňovaný český filozof, z části proto, že jaksi ve stínu svého bratra, z části proto, že je to právě ten případ toho jiného diskurzu. Jo? Že to, co udělal ve filozofii, vypadá spíš buď jako popularizace, spíš vědy, nebo jako počin v jiném oboru než ve filozofii. Ale chci zmínit aspoň tři jeho počiny. Jeden je, že uvedl do Čech ten termín měřítková dimenze, v té přednášce nebo i textu délka, šířka, bystrozrakost, to je hrozně důležitá věc na pomezí filozofie, kognitivní vědy, obecně přírodních věd. A druhá věc, jeho rozvrh fenomenologie mně přijde jaksi nejmíň proti srsti ze všech rozvrhů fenomenologie, co jsem viděl. A poslední věc, nejdůležitější, jeho napřed jenom jako popularizace do českého prostředí, ale pak aktivní rozvoj Searleovy a Austinovy koncepce afirmace sebepotvrzujících výroků autoafirmačních ukázala jaksi velmi zajímavá hlediska třeba na interpretaci Platóna, protože tuhle povahu má třeba slavné podobenství z Dioduši, z dialogu Fajdon, že je to jeden z těch výroků, u kterých se marno ptát, jestli je pravdivý nebo ne, ale který je autoafirmační, prostě jakmile se jednou řekne nebo napíše, tak už o něm nemůžete diskutovat, jo? Protože už by to bylo nerozumné. Tak, teď už k tématu. Tak, Oinopides, tím začneme. Tradice ho považuje za Pythagorejce, to nechám stranou, jestli to je pravda nebo ne. A čím je zajímavý? Vždycky tady máte linky na texty na physis, na pracovní překlady. V těchto případech jenom pracovní. Tak je to astronom. Zachovaly se popisy jeho měření kvůli kalendáři, ale to nás nemusí zajímat. To je i v dějinách astronomie spíš jako trivialita v té době, v minus 5. století. Ale co je zajímavé? Tak asi si pamatujete, že objev sklonu ekliptiky se připisuje už Anaximandrovi. A asi je to pravda a změřil to dost přesně, ale byl tam problém, jak to vyložit, protože jak vyložíte sklon ekliptiky v geocentrickém modelu, no to by ještě šlo, ale na placaté zemi. No. A alespoň v pojetí tradice, otázka je, jak je to opravdu, jo? Protože tradice se vždycky ráda soustředí na jednoho autora, který se pak notoricky cituje. Ale v pojetí tradice tím, kdo toto uvedl do nějakého rozumného modelu, byl právě Oinopides. A takový hypotetický doklad je ten zlomek A2, což je Platónův dialog milovníci nebo pseudoplatónův, to je jedno, kde prostě ty dva puberťáci se dohadujou o čemsi a kreslí přitom do písku kružnice a jako strašně to prožívají. A jeden z těch jejich milovníků na to říká, to je jistě něco velikého a krásného, že se tím zabývají s takovou hrolivostí. A dostává ovšem odpověď od druhého, jaká pak velikost a krása, ti žvástají o věcech nad zemí a vedou filozofické tlachy. Což je jaksi taková zkratka této doby o přírodovědě a filozofii. Jo? A Ale text to uvádí, ten Platónův nebo pseudoplatónův, že se hádají o výklad Anaxagory nebo Oinopida. No, ale pak k tomu máme ještě takovou jako divnou zprávu, že Oinopides taky se věnoval alegorické exegezi, ale ono to je možná zmotaný, možná to bylo něco rozumného, možná ne. Tak Apollon má jeden z mnoha atributů loxias. To už to víme, že ty atributy Apollonovi jsou někdy docela srandovní. Třeba slavný hubitelý myší, že jo? Tak to není jako vrchní kocor, to je proti moru. A loxias je ve smyslu s tím lukem, že je zakřivený, nebo že ho drží šikmo, nebo něco takového. A prý ovšem to má asociovat s tím, že slunce na své pouti se pohybuje v šikmém kruhu. Jo? A tady je to zmotaný, že od východu k západu to zmotá Macrobius, ten splete všecko. Ono je to, evidentně jde o roční běh slunce, aby to dávalo smysl na ty ekliptice. A vodení tím pádem taky kdykoliv než o rovnodennostech. Jo? Že je to šikmo nejen k horizontu, ale i k nebeskému rovníku, čili ke kolmici na pole. A ovšem s těma mytografickýma výkladama máme ještě jedno srandovní svědectví, kde člověk trochu neví, jestli se tomu má smát nebo co s tím. Jo? Že prej třeba tvrdil, že slunce dříve obíhalo mléčnou dráhou. Čili jakoby tam ta obloha v těch místech, že je světlejší, bylo vyšisované od toho, že tam strašně dlouho tudy to slunce běhalo. Jo? A pak teprve se svět nějak naklonil. To téma naklonění světa bývá jako u dost autorů v téhle době nebo malinko starší. Ale tady je výklad, že pro strašlivé činy Triestovi. Jo. Že se na to jako nemohlo slunce dívat. Jo. A proto jaksi se dalo na jinou šikminu, a to je zodiak. No, kdo by chtěl být jako pesimista k významu toho, tak si z toho může dělat srandu, žádná škoda se nestane. Kdo by chtěl být extrémní optimista, tak je to předvzést třetí šikminy dneska interpretované jako galaktické souřadnice, kromě rovníkových a ekliptikálních. Ale to necháme být. Chtěl jsem ho jenom zmínit, protože to je opomíjená postava a evidentně důležitá, Oinopides. A teď Hyketas. To je postava obrovsky inspirativní pro renesanci, byť nemáme jistotu, jestli není postava spíše literární, ale to je teď jedno. Každopádně je to z klasické doby. A problém je, že ten doklad je od Cicerona a ten prostě poplete cokoliv. Jo? A cílodovědného. A on to je totiž vůbec nejstarší koncept, nejen že heliocentrický, ty už jako byly malinko před ním, jo? Ale u Filova Archyta, ale a dokonce podobně jako u těchto Pythagorejců z protizemí, jo? Ale co je novinka, je tam zcela explicitně rotace Země. Že pohyb nebe rotační je vyložen jako zdánlivý, že ve skutečnosti s náma rotuje Země. Což samozřejmě předpokládá už dávno zemitvěru koule a tak dále. Kdo byste se chtěl podrobně tím si o tom něco přečíst, tak buď teda studiem těch zlomků, ono jich není moc, anebo tady máte odkaz na spíš populární článek. Tyhle odkazy tady výjimečně dávám dneska, protože je to takovej nášup, kde jako i ty populárnější výklady můžou mít nějaký smysl, teď chci jít rychle dál. Má to být jako ilustrace šířky těch témat, s kterýma filozofie koncem předsokratické doby, tedy v raně klasické době, souvisí. Tak. A ještě, takže teď půjdeme k lékařům a zůstaneme v jižní Itálii u Hippona z Reggia. A čím je zvláštní, tak tvrdil prý, že všechno je živové povahy. No, my nemáme jak ověřit, jestli to opravdu tvrdil, a nebo je to aristotelské pochopení Hippona. Ale ono to bude nejspíš něco mezi, jo? Ale každopádně říkal něco o vodě, že to souvisí s životem a vnímáním. A prý se kvůli tomu sám považoval za ateistu. Otázka je, v jakém smyslu slova. Jo? Ono to spíš vypadá na buď souvislost s Empedoklem, kde ty živly jsou ty kořeny božství na míru smyslům, nebo na novinku stylu, který předjímá Hippokrata, kde jde o tu vlhkost, co je jaksi transportérem potravy, výživy v těle a bez předpokladem života. Ale jediný z těchto všech autorů, že Hippokrates se náboženství nezabývá, respektive předpokládá to tradiční. Empedokles byl náboženský novátor a za hlavního pána Boha považoval sebe. A Hippon prý z něčeho podobného vyvodil, že jaksi se vrací k bohům po smrti. No? Tím rozplynutím živly v tom aristotelském výkladu. To už nerozpleteme. Co je specialita, že je to autor velice oblíbený u křesťanů, teda v pozdní antice už, protože pokud nevíte, tak křesťané velmi oblibovali všechny, o kom někdo jiný z takzvaných pohanů napsal, že byl ateista nebo je ateista. No, protože sami byli považováni občas taky za ateisty a hlavně viděli v tom odboj proti pohanství. Jo? Až teprve 15 let později se budou škaredě divit, že to, co zabíralo na pohanství, zabírá i na jejich vlastní náboženství. Ale takovej referát o Hipponovi, že duši říká někdy mozek, což nemá co dělat s nějakým ateismem. Jo? To už Altmajer, a to byl jeho extra zbožný člověk, říkal, že mozek je interpretem myšlení. Takže, ale tady jde o tu vlhkost, jo? Že duši říká někdy mozek, jindy voda, neboť i sperma je nám zjevné zavlhka, z něho prý vzniká duše, což je pythagorejská nauka, jo? Že duše je výperem ze spermatu a tak to se předává. Aristoteles to referuje tak, že měl hrubší představy. Máte tady odkaz, kdybyste se tím chtěli zabývat. Prostě, že žijeme a vnímáme díky vlhkosti, to je tak v té době u lékařů obvyklé, včetně představy, že sperma priští z mrku a tudy je souvislost s mozkem a tak dále. Taky tam u něj jsou někde začátky embryologie nebo už u Alkmaiona. A teď bych se chtěl zmínit věc z jiného soudku, která vypadá zádově absurdně. V přímém citátu texty B1 říká, že všechny naše studny na pitnou vodu jsou výš než je mořská hladina. A z toho vyvozuje, že moře je zdrojem veškeré vody, myslí se pitné. Což vypadá divně, protože přece víme, že voda teče z kopečka, tak jak kdyby to nevěděl. Ne, to samozřejmě věděl. Ale tam jde o jiný obraz, který taky věděl a na který je tady akcent. A sice, že je tam představa, že koloběh vody je poháněný sluncem a začíná tím, že slunce destiluje tu mořskou vodu. To je takové už u Miléťanů a u Herakleita. A prostě, že tím, ne, že ta voda destilovaná sluncem není pak slaná, ale hlavně taky se dostane veš. Takže je to jenom jako zhrnutí starších představ takovéhle, ale zhrnutí udělané tak, že může působit zmatečně a někteří interpreté to vytrhnou z kontextu a dělají z hypo na blbce. A poslední zmínka o Hipponovi v souvislosti se standardní kritikou Sokrata, jaký vidíme například u Aristofana v Oblacích, jo? V těch verších toto je mysvírna moudrých duší a tak dále. A tyhle Aristofanovy verše prý jsou citátem z Kratína, z dramatu v Panoptaj, tohle se dozvídáme z textu Scholník Aristofanovi, že to Aristofanes cituje Kratína, a že ten Kratinos to původně napsal jako kritiku Hippona, že si z něho utahoval. Taky v rámci toho obrazu, že se zabývá teda něčím mezi nebem a zemí a že to je nesmysl. Tak toto Aristofanes přebírá a akorát, že to hází ne na Hippona, ale na Sokrata. V tomto případě asi neprávem. Tak, teď mnohem významnější lékař pro filozofii, jednak významnější pro dějiny medicíny, tak pro filozofii je samozřejmě Hippokrates. To je, ne nadarmo je to jméno obecně známé a teď máme problém s jeho historicitou. Jo? On téměř jistě byl, ale jak ho ztotožnit a s čím, tak na tom ostrově Kos, ale tak já budu pracovně dělat to, co dělá většina dnešních interpretů Hippokrata, totiž ho budu považovat za toto jméno budu považovat za autora nejstarší vrstvy hippokratovských korpusů. No. Z doby, kdy byl Platón malej klouček. A co tam máme? Tak co možná už víte, že je tam nechám teď stranou tu medicínu. Jo? Koho by to zajímalo stran medicíny, ale nejen i ve vztahu k filozofii a k literatuře, tak nechť se obrátí aspoň teda v rámci města na Silvu Fischerovou nebo Hynka Bartoše, nebo u nás na Jiřího Kloudu. A prostě to jsou lidi, kteří se zabývají Hippokratem, že? V celém tom spektru filozofie, medicína, literatura. Takže například je tam ve spise o starém lékařském umění nejstarší užití slova filozofie. Starší nemáme. A je jediné před Platónem. Nebo ono někdy se říká, že jsou dvě před Platónem, ale to druhý je o kousek vedle a je možná falzum. Bo nejspíš. A co je největší problém, že tento, jo, to je opravdu před Platónem nikde jinde toto slovo ani slova se stejným kmenem nenajdete. No? A problém je o to větší, že tento první výskyt slova filozofie je ostře kritický. A je to buď kritika Empedoklea, to je tam v kontextu, nebo spíš kritika nějaké předplatonské hypotézy o ideích, protože Platon možná nebyl první, kdo s něčím takovým přišel, ale je určitě první, kdo ji precizoval. No? To bude asi jak s tou filozofií, ale do toho nevidíme. Takže tohle je taková spíš jako zvláštnost, jo? Ale hrozně důležitá. Další taková jenom zvláštnost, ale hrozně důležitá. Tak Aristoteles se nám snaží podsunout a všichni jeho pokračovatelé, že všichni předsokratici pracují s živovou teorií. On ji převzal od Empedoklea, reinterpretoval ji, z živu udělal prvky a tak dále, ale teď to podsune všem předsokratikům. A je moc hezká ukázka, že byl jakýsi mezistav, že jo, jeden stav je, že ty slovíčka oheň, vzduch a tak dále se samozřejmě vyskytují od nejstarších do bodejť ne, to jsou v přirozeném jazyce běžná slova. A druhý extrém, Aristotelova teorie prvků. A blízko k tomu druhému extrému je ten Empedokles, že odtud to ten Aristoteles má. A blíž k tomu prvnímu, ale trochu s nakročením někam dále, je řada předsokratiků. A moc hezky je tenhle kompromis vidět u Hippokrata, v té staré vrstvě Hippokratik. Je to třeba ve spise o výživě nebo o životosprávě, že se mluví běžně o ohni a vodě v duálu, čili že to je jakási standardní dvojice. Jo. Ale vůbec tam nepadne něco jako živly nebo prvky, není tam žádná živlová teorie, ale tahle dvojice je nějak standardizovaná. Jo. Ono jinak duál, kdy se použije. Jo. No buď když jde o lidský pár dvojici, nebo tam, kde v češtině ty uši, ucha, oči, oka, a nebo v řečtině ještě to standardní už z epiky pro medvědice obě, jako velký a malý vůz. Ale tohle máme takový jako zvláštní použití u toho Hippokrata a hezky ilustruje, že tam nejsou žádné prvky na to čtyři, ale že jakási dvojice je standardizovaná a nějak specificky se s ní zachází. A samozřejmě je tam i představa vlhkosti, která distribuuje potravu v těle. A kdyby bylo kdy se tím zabývat, tak je tam takovej anaximandrovský nebo heraklejtovský způsob vyjadřování v diferenčních dvojicích. Hegeliáni a aristotelici by řekli v protikladech. Jo? A podobně jako už u těchto autorů, třeba u toho Herakleita, tak taky představa, že naše lidské činnosti napodobují přírodní procesy. Jakože pekaři vezmou něco suchého, mouku, namokřej to, udělají z toho těsto a pak to dají pít, kde se to částečně vysuší a ještě projde tou ohňovou proměnou. Ještě důkladněji tohle dělají keramici, zase jinak zedníci, že prostě tu maltu napřed udělají na mokro, namočej to, pak to naplácají, kam to patří a pak to zase nechají uschnout. Jo? Nebo valcháři, jak tu kůži všeli, jak tahají a že podobně to dělají také lékaři a sportovní trenéři a tak dále. Čili tady ten motiv toho, jak v té přírodě to chodí v cyklech, vlhké, suché, horké, chladné a řada dalších, že to nejsou jediný, to jsou jenom příklady. Takže se tohle využívá i ty přírodní cykly se jaksi zesilují nebo urychlují v těch řemeslech anebo teda v lékařské praxi. Přitom ale pozor, asi jste slyšeli něco o čtyřech šťávách. Tak to prosím, není Hippokrates. Jo? Navzdory teda to si troufnu tvrdit, že navzdory veškerým popularizacím, o tom u Hippokrata nic není. Jo? To je Galénova interpretace, založená na pozdních spisech toho souboru. Jo? evidentně jako úplně filozoficky jinak orientovaných, ale hlavně až Galénova interpretace. Čili hodně později to nemá s předsokratikama co dělat. A čtyři temperamenty z toho odvozeny jsou ještě mnohem pozdější. Čili tyhle blbosti se pak taky připisují Hippokratovi a je za pitomce. V čem je vážný problém, je s autenticitou přísahy. Významná část badatelů si dneska myslí, že je autentická a asi by se ti medici docela divili, kdyby si ji přečetli. Evidentně to předpokládá, že nejde o lékaře v dnešním smyslu jako všech oborů, ale o lékaře při Asklepiových svatých, kdy jde o něco takového, čemu by se dneska řeklo interna plus psychologie, a je z toho každopádně vyloučena chirurgie. To je zvlášť. Ne jako, že by to bylo něco špatného, ale to dělají jiný a jinde. Jo? To je ta otázka oboru, žánru, diskurzu. Zase tady mám odkaz. A teď jenom rychle zmíním Herodota, spíš jako ukázku toho, kde o filozofii opravdu nejde. Leda v tom smyslu, jako když někdo slovem filozofie označuje to, že u něčeho ráčí občas trochu myslet. To se dneska tak hodně používá, ale naštěstí ne ve filozofii. Jako filozofie podnikání a tak dále. Ale v čem je lidsky chválený? Že je to kritičtější pokračovatel Hekataia z Milétu. Kdo byl Hekataia z Milétu? Takovej jako historik trochu bájeslovnej, ale zachoval například Anaximandrovu mapu země. A právě tý se ovšem Hekataios vysmívá, jak je primitivní a schematická, což v jeho době už jako není divu. Jo? A jenomže co je divu, že on se takhle vysmívá i Anaxagorovuje hypotéze o původu nilských záplav v tom, že na etiopských horách taje sníh. Jakože to je blbost, že jak to může někoho napadnout. Takže tam jediný, co z toho vidíme, pozor, ne, že byl hlupák. Jo? On byl chytrej v úplně jiných věcech. Jo? A dokázal myslet kriticky, třeba v demitologizaci legend o Thalétovi, je úžasný. Ale vidíme třeba, že toho Anaxágoru znali. Ale tady to s filozofií nemá co dělat, než že prostě je tady kontakt s těma standardníma presokratikama. Což je něco úplně jiného než u Hippokrata, kterého ve výčtu standardních presokratiků nemáme. A přitom to je i pro filozofii, nejen pro dějiny medicíny. Obrovsky důležitý autor. Když to toho Hippona ve výčtu presokratiku máme, ale je to autor sice zajímavý, ale mnohem méně důležitý, zajímavý spíš tím, že je starší. No a teď Thukydides. Tam to je opět taky historik, že jo? A takovej, jako vždycky se říká, že vědecký, proč? Že požadoval, aby se k výkladu, k popisu dodal taky výklad, jako proč se to tak děje. Jo? Jednak on založil žánr historické monografie, že jo? Dějiny Peloponéské války, ne dějiny tak obecně jako u Herodota, ale hlavně s tím požadavkem, že se má nejenom popsat pořadí dějů, ale podat ten výklad, jako proč se to děje, proč v tomto pořadí a co to znamená, co z toho plyne. V tom je bez pochyby pokrok, ale se značným rizikem. On sám má tolik rozumu, že nevytváří žádnou filozofii dějin. Ale kdo chce, uši z toho může udělat. Nebo ne z toho, z něho samotného naštěstí ne, ale z té metody, jo? Že máme nejen popsat ty děje, ale vyložit. Jo? A to je jako strašně nebezpečná věc. Odtud pak, to když se zneužije, tak máme filozofii dějin. A pak se můžeme hádat o smyslu dějin. Jestli je české nebo německé a v jaké izmu skončí, ústí. A navíc on je pokračovatel sofistů, což je drasticky vidět ve velmi oblíbené dějové vsuvce v jeho dějinách Peloponéské války, říká se jí Melský dialog. Zase tady máte link na celý text, na výklad. Jo. A je to věc jako naprosto šílená. Jo. To je jako kdyby dialog znamenal to dve. A on taky, jo, to je nutno si přiznat, že dialog dovede být taky mocenský nástroj. Ale to teď necháme být. Prostě pokud by kdo chtěl řadit Thukydida do filozofie, což se dělá, jo, je část novodobých autorů, kteří to dělají, tak do škatulky sofisté, a to takový ti drsnější. Do stejné škatulky by spadnul Damon z Athén, přestože ho jako upodivu jako docela oblibuje Platón. Kdo to je Damon? To není historik, to je většinou se uvádí jako v kategorii společenští reformátoři nebo počátky teorie společnosti. To je taková jako sofistická disciplína, ale on na rozdíl od ostatních sofistů nechce tu společnost jenom popisovat, ale taky reformovat a vychovávat. A ten jaksi výchovný moment je to, co se na tom Platónovi líbí. A máme toho zachovaného málo. Například ty příklady se týkají hudby ve společnosti. A teď je to hrozně dvojsečný. Na jedné straně je to geniální postřeh, že proměny hudebního kánonu, to dokonce cituju Platóna z ústavy, že proměny hudebního kánonu se nedějou jen tak. Protože je výraz nějakých velmi zásadních změn ve společnosti. No, jako dalo by se k tomu dodat, že větší změnou už je jenom změna kulturní drogy. A čili na jednu stranu je to jako obrovský postřeh, že ta změna hudebního kánonu je velmi citlivý ukazatel, takový jako pomyslený lakmusový papírek o změnách ve společnosti, ale současně jako ten výchovný moment toho je vlastně vzorem pro totalitní režimy, že? Jako schvalovat, co se bude hrát, jo? A zpívat. A to nejen pokud jde o text, jo? I pokud jde o melodii. A to nejenom proto, že by mohla někomu připomínat nějaký text, tak i jako sama o sobě, kvůli hudebnímu kánonu. Tak. Takže od role hudby ve společnosti k výtvarnému umění, naštěstí bez tohohle výchovně sociálního aspektu, a to je povyklejtost. Ten bývá taky jako i zazený mezi předsokratiky, někdy ne, já teď ani nevím z paměti, jestli se schválně podívám, jestli bych měl vědět z paměti. A jo, je. O co tam jde, tak je to začátek nějaké teorie umění, ne z hlediska společenského, ani ne z hlediska nějakých třeba psychologických aspektů estetiky nebo ideových, politických aspektů estetiky, to tam naštěstí vůbec není, jemu jde o jinou věc. Jemu jde o to popsat správné proporce lidského těla. A teď je tam evidentně odkaz jakési myšlenky, která je buď pythagorejská, a nebo aspoň jaksi z podobného kalibru. On to nemusí být nutně vliv pythagorejců. No. Ale prostě ten zátisk matematických poměrů, to je jako se vždycky, jako se všude píše, že ty chrámy řecké byly stavěny v matematických poměrech. No. V nějakým smyslu, jo, to jsou dnešní formáty papíru taky. Na druhé straně v tom hledat nějakou mystiku je nepochopení věci. A na třetí straně v reálu se občas trochu uhlo. Buď aby to bylo funkční, nebo aby se to vešlo, nebo aby to hezky vypadalo. A něco podobného je u toho Polyclita. Představa je, že ty správné proporce jsou v nějakých geometrických a aritmetických úměrách, ale že nakonec jde o detail, píše, že vrchol práce nastává, když přijde hlína na nehet, jako při tom detailním modelování, a tam už jaksi nejde o tyhle matematické proporce. Jo. Ty mají roli jakéhosi celkového rozvrhu. A on je první, kdo se pokusil zavést takovéto pravidlo a dokonce je napsal. Jo. A ten spis se jmenuje Pravidlo, nebo aspoň je takhle citován. A teď je problém, že většinou se to česky čte, česky se to překládá Pravidlo. Bez problému. Jo. Pořádku. Když se cituje originální řecký název, a to dost často, protože to je zdomácnělý slovo, tak se cituje, že je to kanon. Ale ono je to kanon. Jo? A proč je z toho v češtině, co by přejaté slovo kanon? No, aby se to v češtině nepletlo s tím vojenským nářadím. Jo? A teď jde o to, jestli lze tělesné proporce převést na takovéhle nějaké číselné poměry, a to jak ve smyslu estetiky, tak ve smyslu fyziologického fungování, až i v medicínském smyslu slova. No? Proto se tím zabývá i ten Galénos, který to cituje, a cituje to ve stoickém kontextu. Stoiky to zajímalo taky. A, ale Polyclit to sám má dost rozumu k tomu, aby věděl, že sice jako to s tím pravidlem má zkusit, ale pak v detailu už se jim nemá řídit. A byl to ve své době a pak znova v klasicismu evropském velký spor, nakolik teda podřizovat zobrazení tělesných proporcí nějakým uměrám. Jo? Což se přímo odpočítávalo, já nevím, poměr délky ruky, jako samotné ruky, ne celé paže a šířky stehna a já nevím čeho, jo? A výšky postavy. A ono je to ale současně i zajímavý problém přírodovědný. Ten název geometrie živého je kromě jiného taky název jednoho z prvních sborníků naší katedry už z roku 90. A nejde tam o lidské tělo a nejde o takové jednoduché proporce tělesných částí, ale o analogie mezi evolucí a geometrickýma kouzlama typu topologie. Já jenom, kdo neznáte, tak vám ukážu, jak vypadá ta vzorová figura. On byl sochař, jo? Takže to i vysochal. a nezachoval se originál, to, co on vyschoval. Zachovalo se kvantum římských kopií, tahle je taková jako aspoň dobře zachovaná. Jestli nejvěrnější originálu nemáme jak poznat. A řada autorů antických i klasicistních v tom viděla ideál mužské krásy, řada jiných to kritizovala z nejrůznějších hledisek, tu jako formalismus, tu želeto hromotulk. A s tou kritikou želeto hromotulk se patrně potkal už ve své době, takže pak jako ten kánon použil taky něžněji, a to je slavný atlet, který si dává věnec. Jo? Ten věnec se nezachoval ani na této opět římské kopii. Tak. A teď bych šel opravdu k filozofovi. Pokud se nechcete u něčeho zastavit, vrátit. A to je Epichelmos. Proč říkám opravdu k filozofovi, je to schválně provokace, protože část lidí ho považuje za filozofa, část za komika. On je obojí. Což nám přijde být neobvyklá situace, ale nakonec my bychom i toho Aristofana mohli chápat takhle. Ale to bychom ho tak mohli chápat, když to u toho Epicharma je to jasný. To je obojí opravdu. A je zvláštní tím, jak on, aby pokrokářskou terminologii řečeno, předbíhá dobu. Jo? Je to velmi pokrokový autor. On je dost na začátku klasické doby, ale na Sicílii, čili tam jsou takovýhle pokrokový. A teď on předbíhá dobu v dvojím ohledu. V jednom, recepce Herakleita. Je to nejstarší autor, u kterého vidíme zřetelnou a opakovanou recepci Herakleita. Jo? Což je jako dost překvapivý, v jak staré době a jak daleko. Jo? Z Malé Asie až na Sicílii. Ale tak ty lodní linky byly a ta loď to za pár týdnů ujela. Jo? Čili my máme představu, jak dneska jde všecko bleskově, napřed díky poště a teď díky internetu. No ne. Ale jako nesmíme si představovat, že to dřív trvalo doví jak dlouho, no trvalo to o několik týdnů díle. U lidí, který to zajímalo. No, samozřejmě většina se o tom nikdy nedozvěděla, taky proč by měla, co by jim potom bylo. Ale koho to zajímalo, tak si mohl dopsat. Že jo? A v nejhorším případě příští plavební sezónu to měli. Do půl roku, do roka. Většina je mnohem rychlej. A tak jenom takový citát, to je Epichromos B17 pro srovnání s Herakleitem B119, tak u Herakleita je povahuje člověku daimon ve smyslu individuální úroveň osudu a u Epicharma povaha je pro lidi dobrý daimon, pro některé však špatný. A opět on má i to pojetí individuální úrovně osudu, který spojuje Herakleita, Epicharma a Sofokla. Tohle samo, co tady uvádím, je kvůli tomu, že si tím chystám na jakýsi obecnější téma, ale není to ostrý doklad, tahle souvislost, protože Epicharmos znal Herakleita. To jsou jiné zlomky, které se týkají nějakých takových preevolučních nauk, jakože Epichamos, ač obdivovatel epikurejců, chválil Herakleita za jeho výrok, vždy roste jedno, tak jiné jinak, podle toho, čeho je zrovna nedostatek. Opravdu on ho cituje. To je jiné povahy. To je buď něco obecného, co všichni tři tyto autory, s čím všichni tři pracují, nebo jenom taková jako narážka na Herakleita. Ale on opravdu má ty citáty a průhledné narážky. Ale důležitější pro pochopení jednoho z centrálních témat dějin antické filozofie je předpokládaná Epichermova předloha hypotézy o ideích. Čili to, jak jsme měli, že ji kritizuje Hippokrates, tak to může být taky kritika Epicherma. A nebo spíš obecně kritika nějakých sicilských nauk, který nám vyplouvají na povrch tu v živlové hypotéze Empedokleově, tu v předvoze hypotézy o ideích u Epicherma. A vždycky se uvádí tato pasáž dialogu Phaidon, kde se hledá definice nějakýma prostředkama a teď se předpokládá, že té definici něco odpovídá, že jo, ta idea. Tak u toho Epicherma se hledá definice hry na flétnu. A teď je otázka, jestli jako je něco jako hra na flétnu, jestli to je jako eidos, druh. Jo? A samozřejmě se pak dojde taky k problému dobra a jestli teda i to dobro, toto agathon, je věc sama o sobě. Jo? A to se nechá otevřený. Trochu podobně tomu, jako u Platona pak je řešení, že sice je to idea, ale jaksi nejvyšší nebo zdrojová a je jako mimo tu standardní škálu, dokonce epikejna, to je uzias, že jo, ozaj soucnost. A prostě s tím dobrem jsou potíže. A tady máte ten citát, jak je to uplatelná, že dobro není soucností, ale svojí důstojností a mocí je mimo soucnost a převyšuje ji. To u Epichrama není řečený, jo, ale je to otázka opravdu jaksi problematická. A to on ví. Jo. Ale čím je to ještě důležitý? Tak když si vezmete, jak u Platona je ten Sokrates stylizován tak, že chodí po Aténách a obtěžuje lidi, kteří o sobě tvrdí, jak jsou moudrý, tím, že se jich na něco ptá a uvádí je tím do rozpaků, jo? Takže typu jako se zeptá, co je to dobro a oni odpovídají, že jako dobrý kůň, divné dobrý guláš a tak dále. A on na tom snadno ukáže, že jako to dobro je něco jiného než to adjektivum, že dobré je to, dobré ono. A teď ta aténská zlatá mládež, která Sokrata doprovází, se tím dobře baví, což je patrně to, co ho přivede k soudu, protože ti politici a boháči si tohle nechtějí nechat líbit. Takže a teď Platón to celý ještě má v tom klišé, že té delfské legendy, že když Atéňané se tázali v Delfách, jestli je moudrý Sofokles nebo Euripides, jo, protože Sofokles takovej poměrně tradiční tragik, Euripides považovaný div za v lepším případě za reformátora, v horším za ateistu napůl, tak se ptali, který z nich jako je moudřejší a dostali odpověď, že moudrý je Sofokles, moudřejší je Euripides, nejmoudřejší je Sokrates. Tak jestli to je pravda, nevíme, ale Platón to používá k tomu, aby to předestřel tak, že Sokrates chodí po Aténách a opravdu hledá někoho, kdo by byl moudřejší než on sám, protože tu věžbu pochopil tak, že Apollon označil oběť. Ti miláčkové Apollonovi mývají zvláště krátký život. A nemusí to být miláčkové ve smyslu erotickým, ti taky. Ale nejen. Takže to je jakási Platónova stylizace Sokrata na který asi něco bylo v tom, že ten Sokrates obtěžoval otázkama a podle toho dopadl. A teď jako se málem člověku chce říct, že není divu, že ti politici a boháči mu nerozumí, a to nejen proto, že to jsou politici a boháči a vůbec divní lidi, ale hlavně už z toho jednoduchého důvodu, že to slovo, to agathon, je divné novotvar. Jo? Prostě to kalon je normální, adjektivum kalos a od toho abstraktum to kalon. Jo? A pak se estetici hádají, jestli se to má překládat krásno nebo krása. Když to adjektivum agathos je normální, když to agathon jako normální není. Ale ku podivu se zdá, že to bylo už u toho Epicharma. A že to je teda od Epicharma, a kdo by chtěl být hodně cynický, tak může tvrdit, že Epicharmos je vlastně autorem starší verze hypotéze ideí. Ono to takhle jednoduchý není. Ono to spíš celý souvisí se samostatným životem některých pythagorejských motivů, tu u Epicharma, tu u Platona. Ale že Platon Epicharma znal, je úplně samozřejmý. Jo? A dokonce dost autorů už antických málem obvinuje Platona z jakéhosi plagiátorství vůči Epicharmovi, tak to je zbytečný se o to hádat, jo? Ale prostě jsou tam víc než analogie. A bylo by to jako velmi dobré téma třeba pro doktorskou práci, ale předpokládala by mravenčí píly z oboru, nejen jak v oblasti, jak filologické, tak v práci z, jak se tomu dneska říká, sekundární literaturu. Tak. A nakonec jsem tady nechal ty tři tragiky. Čili Epicharmos je komik a opravdu patří do dějin filozofie neoddiskutovatelně. Když to ti tři tragici, to je vždycky diskutabilní, jako jsme začínali, jestli je to důležitý pro kontext kulturní, a nebo jestli nějakou svou stránkou jsou to taky filozofové. O tom vám řekne každý něco jiného, já myslím, že obojí. Ale to je věc názoru. Tak, Aeschylus. Patrně je tam vliv Heraklejta, ale nedá se prokázat. Dá se prokázat citát z Anaxagory právě z tam Nilských záplav, takže je vidět, že v podobné době ten Aeschylus je jaksi víc nakloněn přírodovi. Pardon, já tady zavřu, ozývá se dálnice moc hlasitě a ruší. Že ten Aeschylus je mnohem víc nakloněn přírodospitu než historik Herodotos. A to ne proto, že by Herodotos byl hlupák, ale že to nemá v popisu práce. Aeschylus taky ne, ale je to nějaký asi jeho koníček. A to je taková vnější souvislost. Ale co je důležitější, co je takový vlastní Aeschylovo téma? Samozřejmě ne jediný, že o těch tragédií je moc. A tak obecně se říká, že Aeschylus, jak je ještě na začátku, že toho řeckého, toho klasického divadla, tak nemá problém s tím spojit tu archaičnost s novátorstvím. Jo? Pro ně on to ještě vidí celý zevnitř a to, nebudu, to jenom referuju takový jako populární snad konsenzus, ale co považuji za důležitější, že pro něho je důležitá náboženská tradice, ve které on se snaží upozadit takový ty chtonický bohyně a podobný, a upřednostnit takový ty bohy typu Athény, co jaksi se starají o lidské věci. A jde mu o náboženskou tradici v lidském prostředí dokonce demokraticky uspořádaného městského státu. Někdy to vede až k absurditám. Jo? Když třeba Athéna prosazuje princip hlasování u soudu, jako když se soudní senát hlasuje, a aby vyrovnala tady ten nový nárok lidský, tak teda sama tradičně má právo dvou hlasů, protože je bohyně. Jo? Je to trochu takový, jako když předtím ještě v archaické době Solon, vrcholný aristokrat, že jo, z královského rodu aténského, zakládá demokracii. Jo? Tak podobně ta Athéna tady. No. Ale tak to není tak přímo filozofie, ale může i v tom někdo vidět. Kdo je jaksi opravdu filozofický autor mezi tragiky, je Sofokles. Jo? Zase nejde jenom o to, že tam je velký vliv Herakleita. Jo? On se navíc nedá akademicky prokázat. On ho tam každý vidí, ale nedoložíte, on ho tam nemenuje a není tam ostrý citát, ale tak jako nevze ho tam nevidět. Jo? Ale to by ještě nebyl důvod, proč by měl být filozoficky zajímavý, že jo, nějaký takovej, když by někdo se řeklo, jaksi plagiátor a popularizátor Herakleita, tak co nám po něm má být. To je jiné povahy. To není ani plagiátor, ani jen tak popularizátor, možná popularizátor taky, ale nejen. Je třeba vážný podezření, že od něj je pojem ta enantia, protiklady. Jo? Protože to je nejstarší známý užití. Samozřejmě možná bylo už u Herakleita a nezachovalo se, ale to je moc divný, že by to Aristoteles nebo citoval, jo, nebo někdo takovej. A samozřejmě je to jako do pochopení, nebo lepší překlad je teda diference. Že? U Herakleita a už u Miléťanů je to představeno funkčně, čili významově tam jsou velmi bohatě, mohutně. Ale ten obecný termín pro to je patrně až od Sofoklea, jo? Jakým se o tom od té doby mluví, jo? Od Aristotela přes Hegla doteď. Ale to nikdo neprokáže, to je jenom úvaha na základě nejstaršího výskytu a vůbec tak, jako to prostě není jako akademicky nosné téma, protože se celkem nemáte o co hádat a co vyvracet a co dokazovat neprůstřelně textově. Ale je dobrý to vědět, jo? Že je tam nejstarší výskyt enantií, diferencí nebo protikladů, opačnosti doslova. A jaký je jeho vlastní téma. Ono je asi taky nějak inspirovaný Herakleitem, ale asi nejen. Možná já třeba soukromně si myslím, ale to nikdy nemůžu prokázat, že to je ten důvod, proč ho Herakleito zajímavé. Osud. A to speciálně osud ve vztahu k náhodě. Plus zase tak ten koncept daimonu jako individuální úrovně osudu. Ten je tam velmi vypracovaný. Ale zase neprokážete, že je to od Herakleita. Samozřejmě nejznámější je Oidipus krále. A Oidipa krále lze číst jako opravdu Herakleitem inspirovanou tragédii. Tady na to máte linky, na takový výklad. A teď samozřejmě lze si z tohohle výkladu dělat sandu a schválně ho zhodím, že jo. Jestli když se jako člověk 30 let zabývá Herakleitem, tak je na tom tak, jako v tom starém vtipu z 50. let, že otevřu noviny Lenin, otevřu rádio Lenin, bojím se otevřít konzervu. Takže člověk otevře Sofokla a zase Herakleitos. Jo? Ale on to tam jako vidí leckdo. A je to vlastně standardní akademické téma, byť říkám, nelze prokázat, že je to vliv Herakleita. tom. Ale pokud by nebyl, tak pak teda je to jako jo významný filozof. A asi je úplně zbytečný se hádat, jak to s tím vlivem, nevlivem je. Prostě jsou to dva autoři velmi významný úvahama o osudu a jeho vztahu tu k individuální lidské dimenzi, vyjadřované tím termínem daimon, povaha, a nebo zase osudu ve schodu světa, ať už teda sociálním, nebo fyzikálním, nebo kosmologickým, osudu vchodu světa ve vztahu k náhodě, kontingenci. Jo? Čili je to přesně to z archaické doby, co se pak ztratilo. Jo? Sofokles je málem poslední autor, který to takhle vidí. Jinak to pak máte až u Nietzscheho, a to ještě až v Zaratustrovi. Jo? V té stati před východem slunce. Jo? A kde se obrací proti tomu deterministickému výkladu a vidí osud v tanci náhody. Jo? Protože my normálně od klasické doby sem jsme zvyklí na to, že interpretace osudu je deterministická, čili žádná náhoda. A pak tam úplně jinak vychází i ten vztah k individualitě. To je řeč o něčem úplně jiným. A tím pádem pak jako je velmi obtížné rozumět třeba Herakleitovi nebo Sofoklovi, kdy osud se děje skrze náhodu. A ještě pro ten osud jsou velmi různá slovíčka. A no, je to hezky vidět nejen na řadě citátů, ale přímo na struktuře ty hry Oidipus krále, jak to dostane spát v okamžiku, kdy on se prohlásí za syna Tyché, což je bohyně vysoká a samo to její jméno znamená jak náhodu, tak osud a taky štěstí, že jo, pak latinsky fortuna. A hezky je tam krásná hrátka s tím, že v plurálu to slovo Tychaj znamená, je krásně dvojznačné, na jedné straně znamená jako takovou kariéru výdobytky, ať už socialismu nebo kapitalismu, prostě tu kariéru. Ale na druhé straně Tychaj znamená taky tak velký průšvih, že pro něj už není slušný slovo, jako průser, pád až na dno. Jo? A proto je stejný slovo, podobně jako pro tu náhodu osud. Je několik slov, ale v té ambivalenci. A teď, proč se Oidipus prohlásí v jednom okamžiku za syna Tyché? No, když mu podstrojují tu možnost se ze všeho vyvíjí s tím, že se prohlásí za božského syna narozeného v horách, jako jak ty nymfy ho tam našli a udělá z toho takovou bukovickou selanku ze svého nejistého původu. A to on nechce dělat, že jo? Místo toho se prohlásí za syna Tyché, což je navíc zase krásná říčka jazyková. To slovní spojení syn Tyché je opět dvojznačné, jako na úrovni slov doslova. To je strašně vysoká titulace, to kam se hrabe nějaký aristokrat, který si jako může nárokovat na vládu buď nad Korintem nebo nad Thébama. Jo? To je mnohem víc, že jo? Syn takhle vysoký bohyně. Ale současně dohromady to, prostě jako to úsloví syn Tyché, jo? Je prostě idioma, jako perchant náhodného původu. Jo? Z náhodného spojení. A od té doby, co Oidipus se prohlásí za syna Tyché, tak najednou ten děj dostane spát. Do té doby se furt na něčem zadává. Pak už to jede jak na drátkách a řítí se to do toho malého. A Ono to navíc celý dobře odpovídá tomu, že je dost velké části shoda o takovém obecně uměleckém záměru Sofoklově, že on chce lidem už jako té nové klasické doby ještě aspoň na tom divadle ukazovat ty zbytky toho archaického uspořádání světa. A k tomu by se teda ten význam osudu jako náhody i té individuální roviny osudu jakožto povahy velice hodil. Jo? No a poslední zmínka, Euripides, no tak jednoznačně Kumštýr, že jo? Ale místama přímo hlásná trouba Anaxagorovi. Anaxagory, když se podíváte jako do té monografie mimo Anaxagorovi, tak je tam celý oddíl jako Euripides a Anaxagoras a je tam spousta těch citátů. A teď zase je to jenom popularizátor Anaxagory. No popularizátor Anaxagory je taky. A na rozdíl od vztahu Sofokles Herakleitos, to ten vztah Euripides Anaxagoras úplně všichni vidějí a žádný akademik ho nespochybňuje. Jo? Jde jenom o to, jak daleko sahá, co všecko to znamená, o to se hádají. Ale ne o to, že tam je, to je zikr. Ale zase je otázka, jestli on to, ten Anaxagoras ho nezajímá, protože on chce pomoct si tím k něčemu, co je jeho vlastní záměr, protože jeho vlastní záměr je novátorství. Jo, i čistě divadelní, on dost proměňuje prostředky tragédie, tam se například smí trochu proměňovat i jednající osoba, jo. Tímhle to občas, ne všechny kusy, občas připomínají novodobí divadla, jo. Takový jako shakespearovský až post-shakespearovský. Já vždycky, když vidím nějakou pomršenou inscenaci klasického dramatu v nové době, tak vždycky říkám, proč nehrají tyhle ty novátorské kousky Euripida, ty by měli umět zahrát, když umějí hrát Shakespeara. Jo? A to umějí. Jo? A proč hrajou něco, o čem vůbec neví, o čem to je. Jo? No, ale tak konec mé invektivy, žlučovité. V čem je ten vtip Euripida? On dovede obojí. On dovede být reformátor i, na tom, i toho divadla, jeho prostředku. Zrovna tak dovede vystřihnout opravdu klasickou tragédii jak Sofokles. Vys Bakchantky. Že jo? To je opravdu jako dionyziakální záležitost. A čili on má obrovský rejstřík. Jo? Naopak takový Jón je zase jedna z mála tragédií, co končí dobře. Tam je možný lecos u Euripida. Taky proto se asi ten Jón nehraje. No. Teď čím je to ale zajímavý? Tam je představa, a to asi je to, proč to zajímá, proč ten Anaxagoras Euripida zajímavé. Ten koloběh přirozenosti v rámci přírody a kosmu, že se jaksi nevyčerpají, jo? Což je vlastně vyjádření rámce tragiky. Jo? To dělá tragédii tragédii, že kosmos je krásný, byť v něm jsou hrozný věci. Jo? A že se nevyčerpá tím koloběhem jednotlivým, který samozřejmě dojíždějí na svou konečnost a v tom je ta tragédie. Jo? A tenhle ten náhled tragické krásy, to je to, co dělá tragédii tragédií a proto to Euripida zajímá, protože on se zajímá jako i o teorii toho, co je to ta tragédie. A není náhoda, že jako si pomáhá teda nejen Anaxagorou, ale taky Empedoklem. A toto je pak v nové době jako velmi popularizovaný jako vlastně poetí přírody. Jo? je to třeba Alexander von Humboldt. Že? A plus teda kvůli té náboženské reformě, tam mu pomůže opravdu jenom Anaxagoras, ne Empedokles, a je to ta představa té mysli jako nějakého boha, jo? Ale ne mojí mysli nebo vaši nějaké jako mysli vůbec, což je takovej zase jako preosvícenský koncept. Jo? Tak, toť vše. Máte nějaké otázky, námitky, připomínky? Takže naschledanou u zkoušky, jenom ještě jsem zapomněl říct, že zkouška bude velmi lehká, protože jde vlastně jenom o zápočet, a kdo byste tudíž chtěli napsat, můžete, a místo toho ale taky je možný získat zápočet za takovou mini zkoušku, kde se vás zeptám, co jste udělali pro pochopení předsokratiků klasické doby, a podle toho, co odpovíte, dostanete nějakou otázku na kontrolu toho. Jo? A ostatní problémy můžeme vyřídit po mailech. Takže naschledanou.
Naschledanou.
Díky moc.
Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.